Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission consacrée à l'économie sur Radio Ndekeluka. Le 11 décembre 2019, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a promulgué la loi portant code de l'artisanat en République centrafricaine. Dans le magazine de l'économie de ce samedi, nous nous intéressons à cette loi. Quelle est sa particularité? Comment elle peut contribuer à l'émergence de ce secteur? Quel est son apport dans l'économie centrafricaine? Teddy José Palabre, directeur général de l'entrepreneuriat national et de l'artisanat, est notre invité. Le mot de l'économie, c'est avec notre expert Didas Sabone. Il nous parle du secteur informel. Rodrigue Leroy Benga et Emmanuel Samboli à la réalisation de cette émission. Anne-Alix Pounimati et Pédaël Ledo à la partie technique. Magico, c'est parti. Comme je viens de l'annoncer, la République centrafricaine dispose depuis le 11 décembre 2019 de la loi portant code de l'artisanat. Elle vise à améliorer les conditions de travail des artisans centrafricains. La vulgarisation et l'application de cette loi tardent à venir. Quelques centrafricains œuvrant dans ce secteur ont donné leur point de vue.
Puis on est au courant, mais l'application c'est pas encore mis en cours. On n'a pas encore étudié sur ça, mais on attend toujours... au niveau du ministère qui nous explique textuellement, et on va essayer de expliquer aux autres de comprendre ce qu'ils disent texte artisanal. On n'est pas au courant ici. L'application aussi.
Nous avons participé à l'atelier de validation de ce code. Et ce code est porteur pour la promotion de l'artisanat de notre pays. Donc, ça a été promulgué. Ça reste encore au niveau du ministère pour les initiations des textes d'application et pour une vulgarisation. Donc, jusque-là, l'évolution, nous suivons l'évolution, mais ça n'a pas encore été vulgarisé. Ouais, le texte vient de prendre naissance, vient de naître. Donc là, il faut un moment d'évolution. Donc, jusqu'à là, aucun opérateur économique, aucun artisan ici ne connaît la teneur de ce texte. Donc, il n'y a que le président qui est expert en artisanat, qui avait participé à valider, qui connaît le code, qui sait qu'effectivement, il y a ça, il y a des points comme ça inscrits dans ce texte qui sont promoteurs du développement de l'artisanat. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous attendons que ce code soit vulgarisé et que nous ayons des copies avec des textes d'application pour rentrer dans le processus vraiment de développement durable de notre artisanat.
Voilà, c'était là des centrafricains de la capitale Bangui qui exercent dans ce métier d'artisan. Ils ont donné leur point de vue sur ce nouveau code de l'artisanat. Sans plus tarder, nous recevons Teddy José Palabre, directeur général de l'entrepreneuriat national et de l'artisanat.
Vous écoutez Radio Ndekeluka.
Monsieur le directeur général, bonjour.
Bonjour.
La loi portant code de l'artisanat a été promulguée par le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, depuis le 11 décembre 2019. Quelle est la particularité de cette loi?
La loi portant code de l'artisanat a été promulguée le 11 décembre dernier par le président de la République, chef de l'État. Cela, c'est après un long processus qui a démarré, je crois, en 2017. Et ce processus a commencé par l'organisation d'un atelier de validation donc, qui a réuni toutes les parties prenantes qui participent au développement de ce secteur. Et le processus s'est poursuivi avec l'adoption de ce projet de code au niveau de la commission des textes à l'Assemblée nationale. Et ensuite, la plénière s'est saisie du dossier et a donné son approbation. Et donc, c'est le 11 décembre, effectivement, que le chef de l'État a promulgué cette loi. La particularité de cette loi, c'est que le code de l'artisanat vient à point nommé organiser le secteur de l'artisanat. Avec ce code, je crois aujourd'hui on saura effectivement qui est artisan et qui ne l'est pas. Et vous conviendrez avec moi que par le passé, c'est vrai, l'artisanat souffrait d'un petit problème de manque de cadre juridique. Le secteur était régi à l'époque par un décret qui limitait vraiment la marge de manœuvre de ce secteur. Aujourd'hui, nous avons pensé à doter ce secteur, ce vaste secteur et ce riche secteur en une loi. Et la loi a cette particularité d'étendre le champ d'action des acteurs de ce secteur-là. Donc aujourd'hui, en dotant le secteur de l'artisanat d'un code, je crois que c'est une opportunité vraiment énorme qui est donnée aux promoteurs de ce secteur-là. Non seulement cette loi vient mettre en place ce qu'on appelle la chambre des métiers et de l'artisanat. Donc cette chambre-là, aujourd'hui, sera détachée donc, du bloc qui constituait la chambre du commerce, la chambre de l'industrie, la Chambre des mines. Donc, à travers ce nouveau code, une Chambre nationale des métiers hein, qui sera autonome donc, de toutes les autres chambres, que ce soit la Chambre de l'agriculture, la Chambre du commerce. Donc, ce sera une chambre qui ne concerne rien que les artisans. Et il faut compter les artisans d'un côté et de l'autre, nous avons ce qu'on appelle les entreprises artisanales. Et dans ce code-là, il est spécifié que pour être une entreprise artisanale, il faut remplir telle condition. Pour être artisan, il faut remplir telle condition. Aujourd'hui, quand vous parcourez nos avenues, vous allez voir pour le seul métier de l'artisanat qui est la coiffure, vous allez voir, il y a beaucoup de salons de coiffure, que ce soit les salons pour la coiffure des hommes, pour les femmes. Vous voyez, il y a toute une série de machins qui naissent comme ça. Mais est-ce que ces gens-là, ils sont habilités à être des coiffeurs? Donc maintenant, à travers ce code-là, on en saura un peu plus, hein, de manière assez nette, qui doit être coiffeur, qui ne doit pas être coiffeur. Parce qu'il faut remplir les conditions pour l'exercice de ces métiers-là. Il y a plusieurs métiers, parce que l'artisanat est composé de plusieurs métiers. Il y a la coiffure, il y a la menuiserie, il y a la soudure, il y a même les boulangeries. Ça fait partie donc de la nomenclature des métiers artisanaux qui sont spécialisés dans l'alimentation. Donc ceux qui fabriquent, je ne sais pas, de la confiserie, de la pâtisserie, tous ces gammes-là. Donc je crois, après ce code-là, le travail sur lequel nous sommes en train de travailler maintenant, c'est de chercher maintenant à doter ce code-là des textes d'application. Donc c'est à travers les textes d'application qu'on va organiser les diverses filières donc, qui rentrent dans la nomenclature donc, des métiers de l'artisanat. Je crois que c'est la particularité que ce nouveau code-là offre aux artisans et aux métiers de ceux-là qui veulent bien faire carrière dans le métier de l'artisanat.
En quoi ce nouveau texte juridique peut-il contribuer à l'essor du secteur de l'artisanat?
Je crois que c'est une très bonne question. Avant de pouvoir y répondre, je crois qu'il est important. Il est important de faire comprendre que, quel que soit un secteur donné, lorsque ce secteur-là ne dispose pas d'un cadre juridique approprié, ce secteur-là ne peut pas marcher. Or, le secteur de l'artisanat fait partie donc, des grappes de secteurs qui sont dans le secteur privé. Et le secteur privé, c'est ce secteur-là, lorsque vous essayez de voir dans le document du RCPCA qui a été adopté récemment, au lendemain donc de la crise que notre pays a connue, vous voyez, dans le troisième pilier, on parle du secteur privé. Dans le secteur privé, là, il y a le secteur de l'artisanat, un secteur vraiment vaste, un secteur qui est pratiqué par pratiquement 70% de la population centrafricaine. Donc c'est pour dire que si vous prenez 10 centrafricains, probablement 7 sont artisans. 7 sont artisans. Donc c'est ceux-là qui font les métiers de la main. Ceux-là qui font des petits métiers comme ça pour gagner leur pain. Mais aujourd'hui, beaucoup sont dans l'informel. Beaucoup sont dans l'informel. Ils travaillent en marge hein, donc de la loi. Et aujourd'hui, avec le code de l'artisanat, nous allons travailler à organiser ces diverses filières, ces divers métiers de l'artisanat, pour que chacun puisse maintenant exercer ces métiers-là en ayant en tête qu'il y a une loi qui régit le métier que j'exerce. Donc je crois que c'est ce qui est important à travers ce code que le pays vient de se doter. Un peu partout dans les autres pays qui nous entourent, je crois qu'ils sont en avance sur nous. Aujourd'hui, nous prenons le train pratiquement en retard, mais nous avons ce sentiment de satisfaction-là que nous sommes en train de chercher à rattraper les autres. Et avec ce nouveau code de l'artisanat, ça va contribuer donc à donner plus de valeur ajoutée au travail que ceux-là qui ont choisi de faire le métier de l'artisan, ils vont y bénéficier. Et dans ce code-là, effectivement, il y a ce qu'on appelle beaucoup de facilités qui sont offertes par exemple, ceux-là, des artisans qui vont se procurer les matières premières à l'extérieur. Donc, il y a des facilités au plan de vue fiscal, machin, tout ça qui leur est offerte pour que, s'ils veulent faire venir leurs matières premières de l'extérieur, ils vont bénéficier de ce qu'on appelle des réductions sur les taxes, machin, tout ça. Et puis, ça va faciliter d'avoir ces matières premières-là sur place afin de contribuer donc au développement de notre économie.
Et quel est l'état de lieu de l'artisanat centrafricain actuellement?
Pour l'instant, on peut dire que notre artisanat est en train de faire du progrès. Lorsqu'on considère l'artisanat, il y a de cela 5 ans. Aujourd'hui, on peut se targuer la poitrine pour dire que l'artisanat est en train de faire son petit bout de chemin, puisque à partir de rien, nous avons aujourd'hui un code de l'artisanat et dans les tout prochains jours, je crois, nous aurons toute la nomenclature, donc des textes d'application qui vont voir le jour. Et puis, à travers ce texte d'application, nous allons mettre en place donc le comité qui va être chargé donc du suivi donc de chaque activité qui seront répertoriées. Parce que avant même de mettre en place la chambre de métier de l'artisanat, cette chambre va contribuer beaucoup. Il y a les artisans, personnes physiques, qui, quand ils vont exercer, il faudrait nécessairement se rapprocher de cette chambre-là et se faire répertorier dans un registre là-bas. Pour les entreprises, que ce soit les entreprises à responsabilité limitée, que ce soit les groupements d'intérêt économique, c'est-à-dire les artisans qui vont se regrouper, vont se mettre en groupe pour pratiquer leur métier, ils vont constituer ce qu'on appelle une société. Une société ou soit une société à responsabilité limitée, où tout ce monde-là, la chambre de métier et de l'artisanat qui sera créée, va recevoir leur immatriculation. Donc vous voyez, c'est déjà un plus et c'est ce qui n'existe pas avant pour notre artisanat. Donc c'est pour dire que l'état des lieux, aujourd'hui, l'artisanat est en train de faire son petit bonhomme de chemin, mais au-delà de tous ces efforts qui sont en train d'être menés, il se pose nettement à nous des problèmes de moyens, des problèmes de moyens de financement. Aujourd'hui, tout ce travail qui est fait, c'est à partir du budget de l'État. Il n'y a pas de financement extérieur conséquent pour permettre aux autorités de la maison de pouvoir mettre en exécution tous les programmes, les grands projets qu'ils ont sous les mains.
Le village artisanal et touristique, appelé communément centre artisanal en face de la cathédrale, ne répond pas aux standards internationaux. Par exemple, les commerçants vendent devant cette structure. Que préconisez-vous faire pour redonner à ce site sa place?
Le problème du village artisanat, c'est un problème qui est devenu un peu récurrent. Tout a démarré après la survenance de la crise chez nous. Donc au lendemain de la crise, c'est vrai, on s'est rendu compte que un groupe de vendeurs à ciel ouvert sont venus, ils se sont installés. Donc ce qui a créé chaque jour de sérieux problèmes à la devanture de ce marché. Vous savez, dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle un village artisanat. Un village artisanat, on peut appeler village artisanat, centre artisanat ou marché artisanal, ça dépend. Et donc, c'est un marché qui est destiné donc à la vente des produits de souvenirs, produits de l'artisanat, que ce soit les produits de la bijouterie, ça peut être les tableaux, en papillon, tout ce qui compose le patrimoine culturel et artistique d'un pays, c'est vendu au sein de ce marché-là. Et pour les touristes, les étrangers qui viennent en visite, lorsqu'ils sont en fin de séjour chez nous, pour rentrer chez eux, ils ont besoin de ramener quelque chose du pays dans lequel ils ont séjourné, donc en guise de souvenir. Et donc, vous voyez, c'est un marché qui existe depuis avant les indépendances, ce marché. Et aujourd'hui se pose le problème de restructuration de ce marché, et ce auquel je crois le département est en train de s'y atteler. Et nous avons mené des études de faisabilité pour chercher à moderniser ce marché. Parce que s'il faut voir le marché là, le marché est devenu un peu vétuste et puis ça ne répond plus aux normes internationales d'un véritable centre artisanal. Parce que aujourd'hui on parle beaucoup plus en termes de galerie artisanale. Là où vous voyez, il y a une boutique derrière, il y a un atelier et l'artisan qui est là, il travaille dans son atelier, son produit. Puis quand le produit est fini, il prend le produit automatiquement, il amène ça dans sa boutique, il expose. Et c'est la galerie, ça doit être un véritable centre commercial. Là où quand le client vient, il peut passer des commandes sur le champ, que ce soit des chaussures ou je sais pas, des chapeaux, machin, tout ça, c'est sur le champ. Il passe sa commande. L'artisan, qui est un connaisseur dans le métier, par rapport à toutes les mesures, je sais pas quoi, il peut fabriquer le produit là en un tour de main. Il peut fabriquer ça en un tour de main et il satisfait son client. C'est comme ça que ça se passe dans les autres pays maintenant. Mais chez nous, je crois qu'il y a ce problème de vétusté donc du centre qui se pose, et le gouvernement a pris soin donc de financer une étude de faisabilité qui est disponible. Je crois là maintenant, dans les jours à venir, il est question maintenant de rechercher donc les partenaires qui pourront bien nous financer donc la reconstruction d'une galerie qui répond donc aux normes internationales d'un centre artisanal digne de ce nom. Et donc pour les vendeurs à la sauvette, je crois il y a un travail de fond qui est en train de faire d'un commun accord avec les autorités de la mairie de Bangui. Donc pour chercher donc à faire de guérir tout ce monde-là et laisser le centre artisanal hein, vraiment pour que les touristes puissent venir et puis acheter les produits de souvenirs qui sont fabriqués par nos vaillants artisans et puis repartir avec ça chez eux. Donc c'est tout ce que nous demandons à la mairie puisque tout au long de l'avenue là, ça c'est la mairie qui s'en charge et le département travaille de concert avec la mairie pour voir dans quelles conditions donc chercher à ramener le calme à la devanture du village artisanal.
Quelle est la situation des artisans de Bombari après la crise militaro-politique dans le pays?
La situation des artisans au niveau de Bombari est un peu délicate, puisque vous conviendrez avec moi, avec tout ce que le pays a connu, Bombari était vraiment dans une zone ne favorisait pas donc la poursuite des activités donc de ces artisans. Et je vais vous rappeler que Bombari fait partie donc des provinces de notre pays où une particularité de l'artisanat est développée là-bas. Donc c'est les artisans qui travaillent beaucoup sur les cuirs. Sur les cuirs, ils fabriquent les chaussures, ils fabriquent les ceintures, ils fabriquent les chapeaux. Mais tout ça, c'est à base de cuir. Donc, c'est à base de cuir. Et dernièrement, avec le redéploiement donc, de l'autorité de l'État, donc la direction régionale de l'artisanat qui travaille sur place auprès des artisans de Bombari a pu donc prendre service là-bas. Et depuis qu'il a pris service, il essaie maintenant de réorganiser donc la filière de l'artisanat basée sur le cuir là, donc il a ramené, il a tenu des réunions avec eux et je crois d'ici les prochains mois, il y a un atelier donc qui sera organisé avec ces artisans là-bas pour essayer de voir dans quelles conditions le gouvernement, les partenaires pourra leur venir en aide afin de relancer le secteur parce que c'est un secteur qui apporte beaucoup donc dans notre économie et c'est grâce également à ce métier donc de cuir qui fait vivre majeure partie des familles, beaucoup de ménages hein, tirent leur subsistance donc de ce métier de l'artisanat au niveau de Bombari. Donc le gouvernement est à pied d'œuvre pour chercher donc à récupérer cette partie de la population qui travaille sur les cuirs là au niveau de Bombari afin de les stabiliser et pourquoi pas leur apporter l'appui nécessaire pour qu'ils puissent continuer donc à développer ce métier de l'artisanat au niveau de Bombari.
Monsieur le directeur général, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
C'était là Teddy José Palabre, directeur général de l'entrepreneuriat national et de l'artisanat.
Radio Ndiki Luka, vous écoutez le magazine économique.
Le mot de l'économie maintenant, c'est toujours avec notre expert Didas Sabone. Il est économiste banquier et maître de conférence à l'Institut technique des banques à Paris. Il parle du secteur informel.
L'économie informelle est un secteur qui regroupe toutes les activités économiques qui échappent au circuit officiel, dont les propriétaires ne disposent pas de numéro d'identification nationale, ni inscrits au registre de commerce, ni patente, ne tiennent pas une comptabilité régulière et dont les activités ne sont pas saisies par les statistiques officielles. Autrement dit, c'est l'ensemble des activités qui échappent totalement à la politique économique et sociale et donc à toute régulation de l'État.
Qui sont ces personnes qui œuvrent dans le secteur informel?
Ils sont principalement des commerçants, des marchands ambulants qu'on appelle en sango les boubangéré, restaurants populaires, caves, buvettes, artisans, etc., etc. Ces métiers ou activités, souvent appris sur le tas, représentent des véritables secours pour la majorité de la population confrontée au chômage de masse et c'est le seul moyen de gagner sa vie.
Quelles sont donc les caractéristiques du secteur informel?
Le secteur informel, il faut le dire, est caractérisé par la facilité d'accès à l'activité et les ressources utilisées non seulement sont faibles, mais sont des ressources locales. Quant aux activités elles-mêmes, ce sont des propriétés individuelles ou familiales qui ne bénéficient généralement pas d'un crédit bancaire. Ils se contentent des investissements faibles et ne tiennent pas de comptabilité. Dans le secteur informel, les jeunes sont plus fortement représentés et que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à y exercer des activités.
Quelles sont les causes de l'essor de ce secteur informel?
Il y a plusieurs causes. D'abord, il y a la montée du chômage de masse qui a favorisé cette émergence et le sort du secteur informel. Puis la baisse sans cesse croissante du pouvoir d'achat des salariés qui incite les ménages à rechercher des revenus complémentaires dans le secteur informel. Enfin, il y a l'incapacité de l'État de répondre aux besoins fondamentaux de la population dans le domaine de l'emploi, de la santé, du logement, de l'éducation, qui est à l'origine le sort du secteur informel. Le secteur informel est venu en quelque sorte à la rescousse du modèle légal, c'est-à-dire formel.
Le secteur informel a-t-il des conséquences sur l'économie d'un pays ?
Bien entendu. Le secteur informel a des effets bénéfiques et a également des effets néfastes. Pour les effets bénéfiques, on peut citer le fait que le secteur informel joue un rôle d'intégration sociale. C'est le lieu de refuge pour beaucoup d'employés en chômage, des nombreux jeunes diplômés sans emploi et qui sont obligés de se convertir dans le secteur informel pour se procurer des revenus pour survivre. Il y a le rôle de production de biens et services locaux à moindre coût pour la grande majorité des ménages. Enfin, c'est un terrain de formation sur le tas pour une large partie des jeunes désœuvrés et analphabètes. Quant aux effets néfastes, par contre, l'économie informelle porte gravement atteinte aux intérêts des pouvoirs publics, notamment sur le plan fiscal, puisqu'elle fait priver les pouvoirs publics des revenus très importants, car l'informel donne lieu à l'évasion fiscale généralisée et contribue à la baisse de l'activité de l'action gouvernementale et contribue à la baisse de l'efficacité de l'action gouvernementale et ne permet pas à l'État d'assurer le développement économique du pays.
Et donc on peut dire que c'est le chômage qui pousse les jeunes à œuvrer dans le secteur informel.
Il y a le chômage, il y a aussi ceux qui ont perdu leur boulot. Il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils trouvent des revenus et le secteur informel, c'est le plus rapide pour eux d'aller exercer pour trouver des revenus et survivre.
Monsieur Didas Sabon, merci. C'était notre expert Didas Sabon. C'est la fin de cette émission en français, magazine économique que vous pouvez réécouter en podcast sur les www.radiondekeluka.org. Une production de Radio Ndekeluka, Rodrigue Leroy Benga et Emmanuel Samboli à la réalisation. Nous avons bénéficié de l'appui technique de Anne-Alix Pounimati et Pédaël Ledo. Gardez l'écoute pour la version en langue nationale Sango. Barala kwen zoni gango na chikwa singa chikonomi nando dafonono ndikiluka na lango balako na oko tinze chika kawuka ngusa kiuse balako na gumbeya bia chikodro fuste arkonj twa dira suma boko chilo na gbetimbe ni njia suwa batene ti akusala ti maboko wala dingo buze na kodori se tibe Afrika na chikwa singa chikonomi chila poso so yeke sara tene ti njia so atene ti nye laike na ya ti njia so tunga na yensia lingwi ti sara siya dingo buze wala kwa ti maboko yeke guna nduzu nye lalo lingwi ti ganani na tikonomi ti Bay Africa Teddy José Palabre Wayenda soki batene ti a dingo buze na kwa ti maboko ayeke gene ti ye mbupa ti konomi nga ayeke da ayeke na wakode kwa ti ye Didas Sabon lo yeke sara tënë ti andokua dingo buze wala secteur informel Rodrigue Leroy Benga na Emmanuel Samboli si ale yeke kwa singa sungbanga ti ala Anne-Alix Pounimati na Pédaël Ledo ayeke bando na ndö ti amachini kwa singa ti konomi atondani awe. Tongana ti sombi tene fade, kodro se ti Bay Africa ngbeni na lango balako na oko tinze ti kakawuka ngusa kiuse balako na gumbeya ayeke na mbeni ndiaso ayeke batene ti akwa ti maboko wala dingo buze. Nda ti ndiaso ayeke ti sara si akusala ti dingo buze atambula nzoni na kodro se ti Bay Africa kanda ade afa polele wala za na kusala ndiaso pepe. Ambeni awa Bay Africa afa bibe tiala na ndoni.
Inga tena ndoni kete me ade azani na application ti tene i partage ni na connaissance ti tene i explique. Que na mina itaso nyela ireni code artisanal ape donc ade inga vraiment tena ndoni mingi ape iki sa kusala ngito nsu me andiani na principe ni ade inga ni ndoni ape
petiso si biati kodro asuma boko na ndoni timi mbi inga betiso parce que itutungba timi betiso e mbetini a wala gigi biani na yani anjo na tena ke mingi timu maboko so asuru gereti kusara ti zoti sango na maboko ti lo nungo na keteni na ti konongoni e pi na ngoi wasi ale mbi ti bumbi na kundu na keta bumbi ti a timu maboko inga ngoi wasi ala pete wala ndu wala pete forme ala ti fanala inga ngoye timu maboko na ala nga ti wala akoforo akredi si ti maingo e na yati lo mbetiso ngoi wala si ngobo wala tia ke muti te sala di tene ala organize foire internationale ngana bangi som e pinga na komoti tene ala bumbi tia guna foire na kodro wande tia sabango titi kodro nati inga amena ye tiko na competition na batala donc mbi aye mingi akana yati kotsu e kodro ni vraiment ake yeto fade ike kuti tene kodro ti tongo na biati kodro wa appartenir tiki fena mouma boko na ministère a mouma pena kapmea a mouma boko na chambre tia artisanat et de métier soit que meni chante autonome soit que na yati kodro ni tia sigi sa l'outil fade artisanat ti kodro ti d'outil décentralisé structuré na niveau ta province na niveau ti bangi donc aye mingi na yati kodro si inga e mbetini ake sara kutsara zuti a tete ti yeti tene artisanat kodro ti amai mena ngo iso ike da kodro ni a unjila na weme akiri na ministère ti sa aye sa tene andura ketan biti a texte tapi kano ti kodro ni si ande si fade chambre ti artisanat de métier awara gigi a fédération ta artisan awara gigi décentralisation na mbena structure d'appui ton na fond d'appui ou fond de fonctionnement ou fond de garantie ti artisanat atigi donc betina angba mingi ti sango ketan beti na ministère ka donc na ngo iso ike na la ki tetene ki a artisan ti a inga tena do na pe a de ti vulgarise kodro na pe donc ni la si a keta kusala angba ka me ti ti na la so ite na la ike espèn artisanal ki membre ti kodro pa donc so ke kusala ti la inga ni pi ye ni vraiment akan jo ni kusala na kete ngoi gouvernement so adouti sa tenti PME tenti artisanat tenti kapmea tenti chomti métier artisanaux en tout cas les bases juridiques institutionnelles ni vraiment ti tenen ya tingo iso agande vraiment sa trafiqué artisan ata mo kona bebera ti ya mo kona boa mo kona bangazu wa mo kona ubu si siri ya kina ti kodro zo ko ko apeti wara ayit ma boko ti ti jo ni ti tenen a pusulu na deba
aike fadi a wa be afrika ti gbata ti bongi so aike sara kusala ti maboko ala fabi betiala na nduti ndiaso ti ndembe so yeke tingbi na tedi josé palabre wayenda so yeke ba tënë ti akusala ti maboko wala dingo buze
wayenda e barala
barala
gbia ti kodro pakara faustin archange toadira so maboko ti lo na gbe ti mbeni ndia na lango balako na oko ti nze ti kaka okangu sakuse balako na gumbeya so ayeke mu lege na artisan ti tene asara kusala nzoni tënë ti e la e lingbi ti hinga na ndö ti ndia so
gbia ti kodro asu maboko ti lo na gbe ti ndia so lani ayeke na lango ti 11 décembre ti ngusu ahon e na peko ti so e londo lani ti tene e za gere ti kua ni na sese depuis na ngu ti 2017 la e commencé ti travaille na ndö ti kodro so parce que tongana e banzana ni depuis so kodro ti alondo ti sara kusala ti aza ministère ti artisanat na sese secteur ti artisanat ayeke gi mbeni règlement donc ayeke mbeni décret lani la ayeke bando na ndö ti akusala ti maboko ti artisan décret so lani asara si aye ni atambela kue na lege ni ape donc gbu li ti na niveau ti département e tene non pourquoi pas e gue na mbege ti mbeni kodro ape si ge gbu lani li ti ye e sara kua ngangu avant ti tene za lani kodro so na sese donc essayer tene e bando na mbege ti ambeni akodro so angoro e so expérience ti artisanat ayeke ta vraiment réussi akodro tongana mali a côte d'ivoire a cameroun so ayeke na tere ni donc lani ambeni avoyage ayeke da permettre tene gue bai so ayeke passé ka si hinga comment ayeke sara na kodro ti nige ge za lani kodro so projet ni na sese donc e gue d'abord na atelier ti validation so lani abungbi ministère abungbi secteur privé abungbi partenaire so kue si ayeke mu maboko na maingo ti artisanat e gbu li ti lani e valide kodro ni donc so e valide kodro ni awe kodro ni asara lege ague na niveau ti assemblée ala kiri ala bembe ya ni ka aye so ayeke nzoni dape azi aye so ayeke pendre da kiri ajouté da donc akua so lani kue ague mbi si assemblée nationale aadopté ni awe e gbia ti kodro effectivement la na 11 décembre 2019 aga su maboko ti lo na gbe ni e laso aga kota gbuku so si alingbi ti mu lege na ii tene e ba comment yeke leke akua ti maboko so azo ayeke sara ni mbege na mbege donc mo yeke tambela na ti ville ti bongi mbi mu gi par exemple gi métier ti artisanat oko so iri ni atene coiffure mo yeke ba azo asara ada ti coiffure na tere ti yanga ti lege kirikiri donc avantage so laso kodro ni aga na ni aye so tongana métier ti artisanat oko na oko yeke organise asecteur ni ti ba zwala alingbi ti sara kua ni na zwala alingbi ti tene asaa kua ni ape na mbeni akodro mo gue so mo yeke ba asalon yeke rempli acondition ambeni acondition ayeke da la si pei iri mo atene mo yeke coiffeur donc mo ba na cha texte d'application ce que zande na place donc que ba métier tia coiffeur il faut mon zoni on signe école tu coiffe que soit que ça ni qui kirkir ton sape a que londogi na d'après ton soit tenem artisan pe ambina artisan d'asso par exemple la soit que ça ra prothèse dentaire si ça ra prothèse dentaire a ka yeso a moi que zana yati anga peut-être pembe tu soit kumbi na tia accident ala que fabrica prothèse dentaire a que zana tia anga mais tu zango na tia anga so amna condition que da parce que moi que ça amena produit a que d'asso a que ça na ni donc ak londo ki ton sia sara kwani ape njaso ak mune legi fadeso organisé ya tieni amna itande daso par exemple moba accident ta moto ambena za daso ala la ke fabriquer a prothèse a yeso si ak zana gere tala so gere tala kumbi sia fani so ak artisan la mais sarango kwani a besoin qualification il faut zona ke qualifia we et ak autorité ti kodo la ke reconnaître na mo qualification ni so qualification tola ke muna mo legi tene mo za et so atelier mon na cc za ambeni pancarte na devenir que 8 bambi prothésiste, bambim, bien que coiffeur, bambim, bien que ça y est ton son, bien que ça y est ton son. Sous quoi à rentrer dans ta nomenclature, à liste de métiers, à que tu es artisan. Là, soit la fois que fabriquer Angouna sachet, si à peu près centrafricain, warakenyon, warake gâteau, warake pâtisserie, confiserie, il doit y bien donandoni, n'y a soit mon élégé tenez y organiser, zoala appétit en asarakwani, zoala appétit en asarakwani apé. Donc, à la manière cela, même à artisan, ti a ti bâtiment, aïkeda, ti le kengo da, warake. Sa toane ti zangwa wa anguna gbeti sese aiso kweso ationi nanga sokwe aka artisan la aka sa kwa ni donc aka mini secteur zo tu vois aka vaste ya mlinga ti kontro mingi aka sa kwa ti maboko so donc code so amuta vraiment le gna itene makana maka ke ba metene ke organiser ni zwala doati sara kwa ni zwala doati sara na pe pi moko rempli a conditioni selon dia sia ke muna mo le gtene mo installer boutique ti mo installer atelier ti mo installer je sais pas kwa ti itene mo sara kwani si alingbiti tene aga na mosoro na yati kodroti
tungana nyi si fininji asu alingbiti sara si tene ti ya kusala ti maboko alingbiti tene a mainzonia
ye kwe alingbiti tene ifo ndia abandona ndoni si yena alingbiti tambla to lasu mo ba activite ti azo ti a taxi moto so tungana mbeni ndia anda ke dai tene abandona ndoni juna pe mo ba aye kwe so si ake passe a travers a accident lasu azo mingi akui na lege ti activité ça aussi taxi moto benazo à perdre guerre chala benazo le chala machin tout ça c'est parce que ndia a dé à doutina doni tena organiser secteur ni ape et so akoko ak sa yeso betu loyer même si le kana mbeti te le pena moto même si le kana mbeti te le pena moto appelle le ndogi la so le vo moto ouais za nando ti le gué le que ça ti betlo donc na secteur ti artisanat ak pare la so ndia so code so izana c'est ce so avantage ni ake sarasi a tout azo sosi ake sa kwa ti maboko zo ako na yati domaine tulo njaso aga ake organize ala mo doit tellement sa toane si mo ke sa kwa ti so mo doit tellement sa toane si mo sa kwa so donc tongana mo ke rempli a conditioni au pretin dia ambena yake daso mo ke futa usi a yeso mo ke futa so ake gana yati kesi eta ake mungangu na gogoro ti eta ti tene eta a ga ngangu si laso li pense eta a saraye ti tene zo oko a tirer profit et adouti bien à ces voitures à partir de quoi sur le sarani.
Teneti a kusala ti maboko wala ti soba teneti artisanat na pe Afrika ti ndembe so ke tongana.
Biri tongana i tourner tereti e bando na peko ara na cha ngu okungu balako san on lani artisanat moba ye ke mateni mingi ape to ti so laso ke ma zo kwa ke tenten ti artisanat e ke te dire amena forum e ke tenir amena atelier na ndoti secteur ti artisanat biri mo ke bani ape mbi pense ke tengo iso i gakota wainda na ndoti artisanat a yesu i bana kodro wande na ter chambati la imuni i ganani i ese teni sarani artisanat a faire vivre bacha sewa mingi cha sewa a vivre dal ti artisanat et artisanat là c'est beaucoup plus ça que na yati informel akna informel dal ti c'est parce que beni cadre juridique sur l'année à organiser artisanat permettre tenir à quota de ti cadre abandonnant d'autres secteurs ni ton so akedape mais là so beni étape so vraiment qui est important là y franchir na ouais na legeti quota côté artisanat sous mi penser essentiel tieni là na tango iso akegande à comité sur zana c'est que bulletin dans d'autres textes d'application ni la texte ni quoi bagiga ouais ambena arita que d'amener un règlement que d'assurer que mou à quelque ta secteur ni sous quoi so et que si gande na na janandoni mosu moti saraso on doit être me rempli telle condition ton mosu moti saraso donc à permettre en détenir quoi artisan o quoi cause o quoi quoi du tu conscient toi là sous moti ça quoi artisan pour ce territoire na zoti etati unda bien que saranien bien que rempli condition tien bien que rempli condition tien et que moule de fade ce tenir artisanati aussi à gonandozu moba leur sotonga na code so a commencé en petit bagigavi et que sa chambre nationale ti métier donc tous sous moti tenement exercer métier ça signe ati nomenclature ti a métier ti artisanat mo ka rapprocher terrain ti mon chambre so et chambre so la que mona molégué tené mo a immatriculé mo que ça soit que entreprise toi artisan ou c'est ota ça bombe terrain ati cadre ti menu société ou menu groupement d'intérêt économique voilà approcher terrain ta la ka immatriculé la que mon zone mo a kola mo ti ça quoi ti mo il faut mo goka répertoire ti ata artisan ke da donc a répertorier mo ouais mo ga mo petit sara quoi ti mo toute liberté et na pengo njati kodro penser l'asso et petit pic acathétique vraiment artisanati a ke na joni legé ti tené a ganzoni quoi
ala ikina beni ndokwaso a irini village artisanal et touristique so inga ni mingi na iriti centre artisanal na dawati cathédrale na bangwanduni ndokwaso a papepe ndokwati dunia mobimba na tapandeni la wadingo buze ki kaye na dawati ndokwaso menyela la lingi ti tené a sara si ndokwaso a lingi ti kirinzoni ti tené a sara kusalatilo
yesu irina tené village artisanal ke ndoso a artisan a commerçant so ke bumbida ti tené aka aye kweso a ke refléter a patrimoine culturel et puis na artistique ti kodroti donc à la bas village artisanal so a ke mené village so a tondani depuis na tonti bia ti kodro bokasa la zana se c'est village artisanal so et jusqu'à nango eti la so inala ke sara émission so toi so la tené nani village artisanal répondre encore na norme tonga na bena village artisanal so par exemple mo na Cameroun mo na Sénégal mo Bénin na Brazza mo ke bani so ape et donc a gbata pale a problème a gata mingi ndoni a kiraga a ke kete kete et donc penser na tambena lango so la na on na niveau ti ministère a kota zo ti kodro a essayé ti réfléchir na ndoti question ni parce que centre so a wande so ke ga na kodro ti na visite na nyeto ala unja wala ti kiri ti warambeni souvenir ti kodro ti à la gougina village artisanat à la gouka petit kiri soit na mina tableau soit les kena papillon à tableau ni so peut-être à petit exister amena kodro tonga na Gambia pe existe na Tchad pe donc akegia artisan ti kodro ti gila ay fabriquer ni donc mogoka mogomovoni umbe ni kamara ti mo so mogagi na la visite le muna moni mo batanta ko souvenir tiers ya la a wanda e gaka mingi mais centre ni na tamena der moment après criso mo ba amena mlenge ti kodro sa ke kaye a choisi à la ga à la installer terre ça de manière désordonnée et je crois terre ça que na charge ti artisanat na meriti bangi en batizana c'est c'est bien des guerres qui coussent à ti batoyen ta mère a warambeni ndo et na jamlenge ti kodo so data la de vous etala à la libérer devant ti centre artisanané parce que depuis soit la keka désordre keka anzia keka bagara keka ya yini so il sara que à touriste mbeto ke sara la voilà gati gati sara à faire ti gaitena la voyez tu vois présence ta zone so il sara que mbeto ke sara la et à artisan so kaika à la pleine de terre tala que à la kuwara encore à touriste à paix il y a cause ça désordre ni so ça la ni beni réunion ina so ti meri bati buliti ti matere dès que meri atene ni warambeni ndo ti tene ni pousso ita so to ala duti dès de vous etala we ala libérer ndo ni tene vraiment devant ti centre artisanal ni a duti ton aussi a wande a ga si a permettre aussi na mlinge ti kodoso a ke kaika ala lingi ti warangi za aussi tene ala batana se wachala et aussi tene ti reconstruction ti village artisanal ni là so beaucoup plus a tamena kodra ke tente na ndoti a tene tene na ndoti galerie donc encore a ke village ape a ke galerie. Donc, à droite, tu te mets lieu, ça, vraiment, il faut moderniser, ni. Et là, ni, gouvernement, à moukete, koforo, à moulan, légué, na, y, sara, y, so, y, na, t'en, ben, étude, y, faisabilité, si, fini, galerie, ni, so, à doit être, na, ba, du, étude, na, est déjà disponible, ah, ouais. Donc, y, pensez, gna, ti, lango, so, à, que, zile, gande, na, y, à, Christi, Covid, so, kou, tonga, na, onzi, y, ke, batoyen, petit, ti, sa, ambena, partenaire, so, hein, projet, na, petit, t'en, zerena, là, c'est la petite, t'en, là, financé, construction, ti, fini, village, so, galerie artisanale so fada et ça en zone mingi tant que menin do so vraiment fa d'outil beaucoup plus moderne encore à quelque temps da un peu désordonné je quoi comme on va former type d'atelier ndé 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 petit ça na keke à petit ça na brique à petit ça na so agne so non à d'outil de temps ça fait donc à petit raser ndoni quoi à sarambeni bâtiment à deux niveaux hein so mon bana devant ni peine de boutique à que dans vitre vitrine na nyeso tu na pekoni so na kana atelier cloda so aketunga na ke poro mogamo passé comme on dit sur le champ le pète le fou poro timo et puis na telle heure mo passé mogamo wara poro wara ke chapeau wara ke beninye wara bongo ti wali tout yeso a rentré na ti nomenclature ti secteur tiers ti wa ke bijoux wara ka bakti alliance so ita ke munite na fana sedeka tout a droite du ti na nouveau ti village artisanat wara ka sapa a poni na kambacha razia a poni na kambacha ni tout yeso a représenté patrimoine culturel artistique aiti tradition ti kodro ti a droite wara na lenge ta mama ti ando so si a ke yu na go aiti a meniso vraiment ye ti a kotara ti so a droite retrouver tereka a droite retrouver tereka ton kaka ye so vraiment que ça bango ti kodro mingi tungana nza pa le kesi ye kwa ganzoni kodro a douti calme et donc je crois il va ramener financement à FADE à construire fini galerie so a ke mulege te na mlenge ti kodro a douti na ti joni condition si vraiment la de vous etia la ando ti aiti maboko a ke sanzoni
na peko ti akpali so a tambula na ti kodro douti ti a artisan voilà la so e ke sara kusala ti maboko ti bambari ti ndembe so e ke tongana
a ke mbeni occasion so ala ke ramu na mbi ti tente na ndö ti aita so kue ayeke sara kusala na ndö ti aiti maboko na niveau ti bambari mais mbi tenir avant tout tene mbi faire préciser que na bambari ayeke mbeni kota centre so mo ba ambeni aita artisan e ka so mingi ni azo mingi so ague na bambari ahinga ke ayeke mbeni centre ti référence ti aita so aga artisan so ayeke sara kua na ndö ti acuire c'est à dire apeu ti abagara so tongana fâ bagara ni si atee anyama ni awe apeu ni so la mingi ni ala e sara kua na ndö ni ala yeke mu apeu ni so ala yeke fabrike na aporo ayeke fabrike na aceinture ayeke fabrike na gba ti aye achapeau so mo ba ayeke sara sabango ti kodro ti na kodro wande mingi et donc lani na akpale so ati na kodro mingi ti aartisan ni ka tu vois ala ado ando ni ala za na niveau ti gare routière ti bambari mo siton so ala yeke na kota mbeni fédération ti ala yeke da so ala yeke sara lani kuaka et puis ayeke ye so aga lani na mosoro mingi na kodro ti e non seulement ayeke mu lege na amlenge ti kodro ni ka titene ala wara kete koforo titene ala bata na asewa ti ala e ala yeke paye aussi ataxe ti ala aussi na état e ga na kete koforo na ti kese ti état ayeke mu lege etene amungangu na état etene lo sara kua ti kodro na ni e depuis na temps so christ so ati aita ni vraiment kusala ti ala ni atambula la na lege ni ape et dieu merci laso sirira akiri na bambari awe même directeur régional ti artisanat so lo yeke na bambari lo mu poste ti lo lo mu déjà poste ti lo awe e la na temps so lo mu poste ti lo koje kua so lo sara ka ayeke lo gi lege le mot contact na a responsable ti fédération donc ti a artisan ti cuire ti bambari donc le moulani le sa réunion na ala et ti batoigne à la petite tene a kiri a ga installé teretala na ndo sosi ala ke sa lani kusa nida et donc kwani gi yekeke nza pa ke sa rande peut-être na ya chaketa nje so ke ga fadaita so ayeke kiri e na niveau ti département gi yeke gboli ti titene batoana e si e yeke gue ande ka etene organise mbeni atelier ti renforcement ti capacité na aita ni puis batoana e si ambeni apartenaire ayeke da so na ti bomingo tere ti ala ala perdre lani aye mingi ala mérite etene après ensuit fois amu na ala maboko si aactivité ti ala ala kiri areprendre ni tënë ti maingo ti kodro
waenda e kiri na ala singila
ayeke na mbi tembe kiri na ala singila
ayeke fade tedi José Palabre waenda so yeke ba tënë ti akusala ti maboko wala ti dengo buze
dafonono ndeke luka ala yeke ma kua singa ti konomi
mbupa ti konomi nga ayeke da ayeke lakue na wakode kua ti e Dida Sabon lo yeke wakode kua so yeke ba ndo na ndö ti asanduku nginza na Paris lo yeke sara tënë ti ye so airi ni secteur informel wala akua ti maboko
e so atene secteur informel ti konomi ayeke ye so abondo anzina nzina akua so ague na gbe ti le ti eta pepe ala sara ye ni ala yeke paye lampo pepe ala yeke paye patente pepe asu iri ti ala na ya ti kota buku ti dengo buze pepe ala yeke sara ye so airi atene comptabilité pepe e asu kue si ala yeke sara akua ti kango aye nzina nzina akua so ayeke wara nginza me si ayeke na gbe ti le ti eta pepe ni la airi ni atene secteur informel ti konomi
azo ala ayeke sara kusala na ya ti secteur so
na ya ti secteur informel so azo ayeke ya ni mingi ayeke tana so mo ba mo tene awadengo buze so airi abuba ngere ala so ayeke ga ye na nduzu ala so ayeke zia akeketa arestaurant akeketa ndo ti tengo kobeda abuvette akave adanga ti dodo anzina nzina akua so si ginja ke gada mais si ala ko gona beti leti tati futa lambo pepe ti futa patente pepe ba a kwa susi azuna ke mandanga yi mingi ti sarangona pe mais yo ba ti azususu mingi si akana kwa pepe si ak senge senge ni la si ala ko goda ti sara ti muli gina la tan la wara kekete koforo si ali biti bata ase watala
a ko takapa ti akusala ti dengo buze soi kana ti secteur informel ay ke ti soa
yeso sara se kinga na secteur informel so ak so yeso si ala sara na kwani akenga ngope fafade so le sara datu aga buvet aga kekete dati tengo ko be kete datu aga yo ndoti kango samba ak yeton so e ak so si kwani so ak giti zo oko ubi ak ta sewa et puis mingini ala ke wara iso era tene accès na banque ti tramuna la a crédit pepe e iso si ala ke sara ti tene a sara na kwani a wunda kutanginza pepe ngana mbege yeso si ak marqué secteur informel so si ak so amaseka ak na yani mingi e ngana mbege moko ba fadiso ak awalila a wumingi a wakoli na yati yeni so
si anyela lingwi ti sara ti tene a dengo buze so e yeke na lege ni pepe wala so airi ni secteur informel alingbi ti tene atambula nzoni
kozo hini ake so chômage ayeke mingi ni la si asara si wara ngo kuâ ke ape azo ni ague ti tene asara kekete adengo buze ti tene awara kobe ti yanga tala use hini ayeke so ambeni azo ayeke ayeke sara kua nginza ni akono pepe me alingbi ti tene ala vo na ye kuâ ape si ala yeke kâ ti zanze na ye tene awara ambeni anginza kete na tere ni ti muli gina la si ala ba nzoni na sewa tala ye ni usi ayeke so e tâ ze mingi ti tene lo ba lege ti apopulation na lege ti tangana akwa ti amaseka ada aseni amandango mbeti asara si secteur informel so aga tangana ye so aga ti mu maboko na azo si agu na gbe ti l'état pepe na lege ti dengo buze tala
ye so airi ni atene secteur informel so anye la alingbi ti ga na pekoni na ndö ti tënë ti konomi na yâ ti kodro
aye ti bango nzoni ayeke da na lege ti secteur informel e akpale ti soni ayeke da ancho nzoni so ayeke so ayeke ye so si asara ti tene état ata so si lo nze ti mu azo na kuâ secteur informel si asara si azo si ayeke na kuâ pepe secteur informel la si ayeke mu ala ti ala gue ayeke sara nzinanzi na ye kpengo na amoto kpengo na ataxi abubangere ti tene ala wara kobe ti yanga tala secteur informel ayeke na nzoni ti lo mbanga ti so akungba so ala yeke kâ ayeke kitengere e azo ayeke na kpale ti nginza asara si ala ye mingi ti gue na mbege ti aye so ti tene ala vo ndali ti nginza ti ala gue na akota ada ti kango ngere ni nge ti ala lingbi ti gue ti vo na angere so kuâ pepe ndanda ye ni ayeke so secteur informel so ayeke mbeni ndo so ayeke forme azo na ta ni ala gue na ekole ape ala manda ye ni yo ala gue na da amandango mbeti ayeke na akota diplôme ape ala manda ye ni yo ndali ti amaseka so si ayeke na ya ti ayere si ahinga mbeti ape mais secteur informel ayeke na kota kpale mingi ayeke na etat manga ti so na so si secteur informel ala yeke sara kuani ala yeke futa patente pepe ala yeke futa l'impôt pepe anzinanzi na nginza so si ayeke li na sanduku ti etat ape ndali ti asecteur informel ti ala yeke na gigi asara si ayeke mu lege na l'état pepe ti tene lo wara ngangu na lege ti koforo so ti sara akua nde 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 ndali ti maingo ti konomi ti kodro ni
pakara didas sabon e kiri na ala singila ayeke fade wakode kuâ ti ye Didas Sabon kuâ singa ti konomi ahunzi awe ala lingbi ti makuâ singa so na ndö ti gbanda tere www.radiondekeluka.org mbeni ni kuâ singa ti dafonono ndekeluka Rodrigue Leroy Benga na Emmanuel Samboli si aleke kuâ singa so ngbanga ti ala e wara mungo maboko ti Anne Alix Punima ti nga na Pedael Ledo na ndö ti amachini ina ala yeke tingbi na yenga ti piko